Ampela miandry. Mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ny ity talata fa folo ny volana janoary taona 2020 ity an. Dia manantitra ny fiarabana ho anareo izay tsy misaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco. Manterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izay hatrany no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ety ampiandohana dia tsaivina indray a ny laharan'ny telefona ahafahanareo mandefa SMS sy miditra mivantana rehefa tonga ny amin'ny folo sasany a ny fidirana mivantana. Ny SMS azonareo alefa dia nyety amin'ny fiandohan'ny fandarana amin'ny alalan'ny 0338 850 02 hatrany izay SMS izay, ary ny fidirana mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Zay no ilafa ny vahintsika amin'ntianio ity a docteur Lanto a miarapanao dokotera, ary ity moa zany fiarana voalohany aminao ao anatin'izao taona vaovao 2020 izao a, dia anterina ny fiarabana ao Ambampirarintso hoanao a satria dokotera ianao a. Resantsika eto isaky ny fiarahana aminao ny tontolon'ny fitsaboana, dia ianao aloha zany no mena firarintso voalohany indrindra ho salama sy ambinana ne ianao tahaka ny anambinana ny fanahanao ihany a, dia ho anao sy ny ankonanao. Fa mankasitraka indrindra, dia mirary soa ho amin'izao taona vaovao izao toboko.
Ia, dia misaotra indrindra aliva tamin'izay resaka rehetray. Fifampirabana tokoa zao androny fotoanany fa dia mirary ny soa ny zavatra tsara rehetra ny rarinao sy ny natolotra ho ateo a, dia horariko ho anao ihany koa ny ankohonana, ny fianakaviana, ny mpiara-miasa, mpiray monina.
Mankasitraka indrindra.
Mpiray dinidinika ao anatin'ny fivavahana ihany koa, tena zavatra lehibe mametraka ny fahasalamantsika rehetrarehetra mantsy zavatra rehetrazay. Dia rariko ho an'ny livo zany zay, dia ho an'ny arlivako, dia ho an'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny RDP mpiaino a vodiena tsy miaingaloha
zay indrindra
dia ny mpiaino rehetra koa ao anatin'izay,
satria raha tsy eo ianareo a tsy afaka ny anao an'izay rehetrarehetra teo aloha izay izahay. Mankasitraka indrindra dokotera. Ie, amin'ity fiarana voalohany ity a dia isy tsika isy atao hoe fandiniantena kely ao anatin'ny fiandohan'ny taona. Ina moa zany tena hoe mampiavaka azy io aminy hoe tombanana ny hoe jiritodika, mety misy ifandraisa, mety misy ampiavaka azy ihany a, fa eo ianao rehefa avy eo anazava azy misimisy kokoa a. Dia eo ihany koa a ny famitana andreo famaliana ny SMS tsy voavaly zay ho arafitsika ao anatin'ny lohevitra vitsivitsy a, araka n'izay nandaharan'ny dokotera azy, satria moa izy ny tena mandinika azy sy mamakafaka azy a, ary mitondra ny valim-panontaniana ho aminareo mpiaino. Ary any amin'ny fahatelo farany tsika dia anatsidika sady ny loha FDB rahana amin'ny dokotera mandritra ty taona vaovao ity indray, dia ny hoe tontolo ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Izay mizara telo izay zany no endriky ny fiarahantsika amin'ity anio ity a. Afaka miditra mivantana sy mandefa SMS nareo anatin'izay rehetrarehetra zay, fa zay aloha zany no endrika iarahana ety ampiandohan'ny taona miaraka amin'ny dokotera. Dia omeko anao avy hatrany ny fitenenana dokotera ho amin'izay a fidirantsika ao anatin'ny resaka izay.
Ia, ombako manana izay fa nilazainy liva rehetrarehetra izay a, fa fanamafisana no hoentiko ao anatin'ny hevitra anakitelo zay efa nasongadiny izay. Ny voalohany dia tena iverenako kely le resaka firarintsoa. Ny firarintsoa zany a dia fifanomezanasina moa izy io. ifanolorana asina manoloana an'izao a taona vaovao izao ny taona vaovao tokoa fa tsy hoe iny taona iny a no eritreretana hoe hitondra zavatra vaovao be ho atsika eto fa isika ny miavao ao anatin'ny taona zay hodiavintsika indray de zay fiavozany zay a no everiko fa mety sy tsy maintsy a anaovantsika an'izay le fandiniantena zay fandiniantena moa de fijerevana ny zavatra iainana eo ny ainana zany a iainana sy mbola iainana ihany koa zany hoe zay lafi ny anaki telo amin'ny fotoana andalovan'ny olona zay zany a de diniana daholy ary everina fa azo ivoarana daholy ina ny ahasamihafa azy amin'ny hoe tombana sy jeritodika de ray ihany reo rehetrarehetrareo fa ho anazy zany a ny ataoko hoe tombana de mijery any aloha tombanako zany hoe inona no ataoko zay ny fazahoako azy oa ny jeritodika de hoe inona le efa vitako ary le fandiniana de ny ankehitriny ho anah zany a izay zavatra anakitelo zay de miaraka ihany a fa tsy zavatra mandeha tsiraray akory mifameno e mifameno araka ny fanaovana azy de ao anary ny anaovana azy ataontsika mitsotra tsika rehefa miresaka de miresaka fafana
tablotablozayozy
izy ny fomba fiteny ihany hoe lazaina foana
mantsy
lazaina foana zay zavatra teny anakiroa zay satria tsika ao anatin'ny tontolo mieritreritra kolotsaina anakiroa matetika anakitelo sy anakiefatra moa raha hitarina fa ny anglisy sy ny sinoko efa etsy an-daniny fa ny mahazatra aloha de le kolotsaina anakiroa frantsay a sy malagasy de eo zany no andiniantsika azy de manao fafana raha ohatra ka tena te hijery hoe ho aiza de rehefa manao an'io fafana io a de apetraka foana no hoe inona ny everina fa tsara inona no everina fa ho ajanona fa tsy ataotsony ary inona no mampisalasala satria tsy fantatra hoe tsara tokoa ve sa ratsy ny ao zany zay no anaovako azy zaraiko telo ny fafana mba hahafahana mahita hoe inona ny tsara mbola hotoizana inona no lesoka ho ajanona ary inona le mampisalasala ka tsy fantatra be ny ihany hoe tsara ve indraindray koa mety fantatra ihany hoe ratsy fa tsy tiana ialana atsidiko kely fotsiny ny sigara sy ny taoka eto satria zay matetika ny manahirana ny be sy ny maro
ity fanaovana fafany ity aloha fandiniantena moa tsika ao anatin'izao le dingana voalohany zao hoan'ny fahasalamana manokana ve sa tena hoe le fandiniantena amin'ny akapobeny fiainana amin'ny akapobeny mihitsy
azo atao a amin'ny fiainana akapobeny fa azo atao a ho an'ny fahasalamanny vatanao ihany koa matetika mantsy a ary mbola ho hitantsika kely zay orinao rehefa miresaka fahasalamantsika tsika zany tsy miresaka fotsiny hoe fahasalaman'ny vatana fa matetitsika miresaka fahasalaman'ny saina sy ny fo a ny fanahy fahasalamana eo anevo ny fiarahamonina ihany koa za efa ho atsidikitsika fa tontolo ny fahasalamam-bahoaka iverina mantsy zay de azo atao daholy raha ohatra ka mazoto de manao fafana maromaro ti momba ny asa ti momba fahasalamana ti momba n'izao de rehefaveo a vo akapoka anankiray fa ilaina daholo zany a mba hitsinjovana zany sy hijerena hoe ho aiza marina moa averiko kely farany fotsiny zany hoe ny tsara ho tazonina ny
ajanonany
ajanona tanteraka ary irao mbola mampisalasala fa na mampisalasala ary a de iezaka ihany ho any tsaratsara kokoa. Zay foana izany no tanjona hitondrana azy ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Imo betsaka ny fomba fitenenana anazy a nisy le sekoly lehibe anankiray zay fa nametraka hoe tsy namanao ny fanananao fa ny tsara vitanao omaly a, dia iny zany le ataoko hoe mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa mandrakariva. Fa ao anatin'izay rehetrarehetrazay a ny fomba ijerena an'le andehanana dia mitodika any amin'ny tanjona. Tsy maintsy misy zany tanjona fa azafady, raha vao tsisy tanjona dia manjeha anjambany, dia mila faritana zany zay tanjony zay amin'ity taona ity. Fa io tanjona io a tsy mandehandeha foana io fa ao anatin'ny vina akapobeny zay efa ny faritana tany alohaloha tany. Vina mantsy tsy dia miova isataona fa isakisaky ny dimy taona eo izy na isaky ny folo taona eo, fa ny tanjona no misy fiovaovany. Dia zay fijerevana tanjona izay zany a no ahafahana mandrafitra an'le fafana zay efa nyresahantsika teto. Fa zany zany a eo anivon'izay le firariana rehetrarehetra natao zay a dia ny tena everiko horariko ho an'ny rehetrarehetra dia ny ananana fotoana. Ny ananana fotoana natanterahana an'izay fafana izay ijerena ny tanjona sy ny vina. Fa ny ananana fotoana koa ijerevana hoe any amin'ny mampiabo ny fiainana zany a no ijerena azy. Mampiabo ny fiainana io zany le ataotsika amin'ny teny frantsay hoe mijery ny pozitif. Fa tsy hoe mijery an'izay le mampiabo zay dia eritreretina fa tsisy zavatra lesoka mihitsy aho, fa tsy maintsy atao zay mampifandanja an'izay a tena hoe mampiabo a sy hoe inona le mampihiba ny zavatra atao.
Matetika tsika manana zatra loatra amin'le fomba fijery iny e, ao anatin'le mety hoe ny tanjony tsirairay hoe ny iainana milamina, iainanana fiainana mirindra, dia lasa le tsy mampilamina sy le tsy mampirindra no avotra mandrakariva ary omena toerana sy omena vahana kokoa eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy na eo amin'ny fifaneraserana. Dia lasa ohatrany hoe milona betsaka any loatra isika dia tsy mahita intsony an'le tsy afaka mijery intsony an'le zavatra tsara tokony hoe hotazonina na hoe atsaraina kokoa hatrany.
Ia, zay indrindra. Ary izay fandiniana rehetrarehetra izay a le tena rariko ho an'ny olona tsirairay avy. Ny ananany an'izay a le fotoana andiniana sy ivoarany zay, dia ao anatin'izay a ny ijerena an'le tanjona ozy a sy izay mampiabo ny zavatra atao. Tsika tsy anadino fa ao anatin'ny tontolo ny fanahy ihany koa tsika matetika no miresaka. Dia zay ao tontolo ny fanahyntsika izay na eo ny vatana eo ny fosiny rehetrarehetra dia misy an'izay fanahy zay, satria liva raha ny rary antsika tamin'ny voalohany teo dia ozy izy hoe ho toraky ny fanambinana ny fanahinao ny raharahanao rehetra. Zany hoe fanahy zany misy zavatra angezabe zay ipetraka ao amintsika ao, dia zay no ataoko hoe ananany tsirairay a an'izay fotoana ibanjinana ny mampiabo izay zany. Ary ijerena koa fa misy a ny evanjely miaina zany a zay hoetintsika miaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Le aina io mantsy zany a no tolotra voalohany ho atsika zay kolokolony tsika raha miresaka fahasalamana, mety fahasalaman'ny saina, vatana, fosy fanasaina, fa le aina ao anatiny reo rehetrarehetra reo. Tsika ny a fototra mihitsy zany le aina, ka izay a evanjelin'ny aina zay zany a tsara apetrakatsika rehefa mijery an'izay hoe inona ny mampiabo antsika zay. Dia vavaka zany e, ny vavaka totoafo na ho an'ny mampiabo a na itsinjovana reto mampiba ihany koa ivavahany reo le mampiba reo mba hampiabo amin'izay fa tsy janona ao amin'ny mihiba dia izay rehetrarehetra izany a no tena tiako napetraka aloha ato anatin'la firarintsoa mba atontosa ilay ny tenenin'ny liva teo hoe izay eritreretina ho antsika rehetrarehetra hoe fanambinany fanahy fanambinana ny fanahy fa ny raharahantsika rehetrarehetra koa ho ambinina ary ny fahasalamantsika koa ho ambinina ao anatin'izay
mafony zay kovan'izay dokotera ao anatin'izay firarintsoa zay ankasitrahana anao indrindra iroa sarytsika ao anatin'ny varomangatsika tavela tsy maintsy ovalina avy aminareo mpiaino
de tsy mpanoizana avy amin'izay ho aty amin'ny varomangatsika no amerenana indray fa ilay hoe ampela miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa de midika fa ilay ampela zany vehivavy ho antsika rehetrarehetra de natao a ivoatra natao a ikaroka fivoarana natao a ho fototra mampitsangana ny andry fa mitarika ihany koa mitaranaka faramandimby ho amin'ny tsaratsara kokoa de izay le antony mahatonga hoe mahatsanga noary zany hoe aleo tena izy a fa mahaleo tena miaraka aminy koa ny ankohonany zay karakarainy zay zany ny tena tanjona ka tsy janona ozy a isika ao anatin'ny zavatra zay mampihiba fa ny zavatra mampihiba de arambavaka mba hiabo zay zany ny tena tiako nampitaina teo zay natoko hoe tsy mpanoizana ho aty amin'ny varomangatsika inona ny tena varomangatsika de ny mbola famerimberenanareo a ny resaka momba ny fanisan'andro ny tsingerina fa ao anatin'izay ihany ko a de mbola be dehibe ny fanontaniana momba ny firaisana ranofo de averiko zany satria sika ozytsika mihinana mila fahalalana mila zavatra araka ny tokony ho izy a de averina fa ny firaisana ranofo a de tsy fadiny miresaka azy zay aloha fanabiazana kapobeny tsy fady miresaka azy a
naiza eto Madagasikara
fa misy toerana sy olona iresahana azy zay zany kosa apetraka ao anatin'ny fianakaviana zany a raha miresaka firaisana ranofo a de everiko fa hadidiny ray aman-dreny ny manabe ny zanany a hoe inony zany firaisana ranofo zany mba tsy rafarafa any amin'ny vokatsy ny rina na any amin'ny fametavetana na any amin'ny fanimbana fa zava-masina loatra ny firaisana ranofo zay zany no amerenako azy hoe ao anatin'ny rafitra kapobeny fanabiazana tsy fady ny miresaka ny firaisana ranofo a fa misy toerana sy olona sahaza iresahana azy tsy ataotao fahatany zany a ny firaisana ranofo ary izay no mahasarobidy ny fanananao a mpiasa ny fahasalamana ifanorohevitra anao a momban'izay ny tena tiako atongavana zany a de tsy ho resako eto amin'ny onjapeo a ny resaka hoe za ti anao firaisana ranofo na ihanyna mila firaisana ranofo amiko be dehibe ny fanontaniana ao anatin'izay mantsy a ilana valiny fa za tsy hamaly an'izay kosa ny antony a de marobe ny miaino onjapeo zay tsy voatery hitovy ny fahatakarana ny zavatra resahana noho izany a de any amin'ny mpiasa fahasalamana izay mahazatra anareo a ifanorona hevitra momba an'izay fa fanabiazana kapobeny resako de ny apetrako hoe ny firaisana ranofo a de fanoizanaina avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpivady zo amin'ny mpivady zany a ny manatanteraka ny firaisana ranofo ary zo amin'ny mpivady no mahafantatra hoe fotoana inona izy a no miary aina ary fotoana inona izy no mifanakalo an'izay fitiavana eo amin'ny mpivady zay ilaina zany zay ilaina miresaka an'izay fa ilaina koa miresaka an'izany a anaty rindrina efatra miaraka mpiasa amin'ny fahasalamana zay afahanao miresaka momba an'izany fa tsy eto amin'ny onjapeo tsika no iteny zavatra tsy zakan'ny sarambaben'ny olona zay zany tsy resahako intsony a momba an'izay resaka firaisana ranofo zay ny atsipiriny makasika anao sy ny vadinao zany a de alao a ho anao sy le mpiasa ny fahasalamana zay efa ny safidinao iresahana momba an'izay fa eto amin'ny onjapeo ohatran'izao a de tsy mendrika ny toerana iresahana an'izay zay zany zavatra anakiray zavatra manaraka de ny resaka momba ny hoe tsingerina eo amin'ny vehivavy eo amin'le fanoizanaina avy amin'Andriamanitra zany a de manana toerana lehibe ny vehivavy satria manana tsingerina izy ny vehivavy zany a de natao hitondra voka zay aloha de fanabiazana mipetraka ny vehivavy no mitondra voka tsy misy lehilahy mitondra voka zany ady hevitra tika ateza ny resaka koatra zay fa ny vehivavy no mitondra voka de ao anatin'izay a mahavavy azy zay a no misy ny tsingerina zay iainany de misy ny tsingerina zany a zay fotoana mahalonaka azy zany hoe afaka mitondra voka izy sy ny fotoana zay tsy mahalonaka azy a de ny fotoana zay tsy hitondra ny voka na manao anaovany firaisana ranofo ara zay zany aloha zavatra anakiray a tsy maintsy apetrakitsika de za ametraka foana fa ny mpivady de mila mahay izay tsingeriny vehivavy zay
tsy maintsy mahay ny mpivady
ie tsy maintsy mahay mpivady mba hahafahan' izy mivady a mametraka hoe efa neo fitiavanysika de amin'ny fotoana ohatra zao ny arahana aranofo fa efa fotoana tokony hananana taranaka zao a de amin'ny fotoana ohatra zao a no arahana aranofo homanina zany a ny fanatanterahana an'izay fa tsy atao anjama fotsiny a eny amin'ny toerana tsy fanehona an'izay raha voaja daolana rafitra rehetrarehetra zay resahan'izay a de tsy misy ny olana fa nahoana no misy ny olana de satria ilay olombelona zay mena safidy libre arbitre ozy ny fomba firesaka no te anandrakandrana sy te anaonao foana tsy araka ny tokony ho izy natiora zany resahako eto a de manjary manaonao foana sanatria toy ny biby za tsy manana an'izay safidy zay de ry izay koa zany a apetrako hoe le mpiasa ny fahasalamana izay mahafantatra anareo mivady no afaka manatanteraka an'izay a fampianarana momba ny fanabiazanaizana zany a ara-bojanahary miresaka eto aloha fa ny akoatr'izay moa de be de be ny zavatra ny foronina nanodidina fa zay ny fototra zay anatanterahana azy de le mpiasan'ny fahasalamana no manatanteraka an'izay fanabiazana ho an'ny mpivady izay. Misy ny fiomanana ho an'ny fanambadiana, misy ny efa amperiny ao anatin'ny fanambadiana, dia misy ireo efa tsy ao anaty fanambadiana intsony saingy manabe ny taranaka. Dikany a, ireo sokajy rehetrareo a tokony mahalala momba an'izay, fa fahalalana marina no
domena
ny olona rehetrarehetra. Zay koa zany a lohahevitra faharoa. Ny ankoatr'izay a de ny filazana ary famerenana hoe safidio a ny olona atokisanao a ikarakara ny fahasalamanao. Efa hevitra nentina teto zay fa be dia be dia be le fanontaniana hoe dia ahoana moa zany no ohatr'izao nefa ranona ohatr'izao sy ny tantarany a, fa safidio a ireny olona asainao mikarakara ny fahasalamanao ireny a, de arao a atokiso izy a, arao zavatra teneniny a, de tokony ilamina ary tsy maintsy milamina ny fomba hitantanana ny fahasalamana. Zay zany le hevitra faharoa zay tsy maintsy a ny resahana ihany koa. Isan'ny vary mangatsika be zay a nandritra n'iny taona iny. Ny antony de tsotra, tsika manana lohahevitra fa le olona tsy mararaha le lohahevitra rosontsika mihitsy. Eo koa ny somary manahirana kely, fa ny azy ny ao andohany ihany a no asisiny aminao. De nefa tadidiotsika fa zay isany mba jerena any amin'ny fafana, raha vao manana zavatra ianao efa volavolainao andohanao ao a, de tsy mana fotoana ntsony ianao a akana fahalalana vaovao. De manjary mihitsoka eo zany ianao, aza manaiky
tena mihitsoka, tena mihitsoka,
aza manaiky a mihitsoka, fa andao a iroso any amin'ny fiainana miabo izy a, na eo ara ny mihiba de andao iroso ho any amin'ny miabo mandrakariva. Zay no zavatra faharoa ihany koa, mbola mana fotoana irosoko sy androsoko ny lohahevitra
mandritra momba ny fahasalamam-bahoaka.
Momba ny fahasalamana, tontolo ny fahasalamam-bahoaka, na tsarain'ny liva moa fa zay mihitsy le izy hoe tontolo ny fahasalamam-bahoaka. Nahoana no idirany zay amin'ity taona ity? Azavaiko. Satria be loatra, be loatra ny pozina manimba n'io tontolo ny fahasalamam-bahoaka io. Be loatra. Inona ny ataoko hoe pozina? De isika efa mahafantatra teto a fa be dia be ireo le misoloky ho mpiasan'ny fahasalamana nefa tsy manana zo anatanteraka izany. Ireny a le mpamosavy ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka. Aza miaraka amin'ireny zany. Zay tena hevitra eto. Fa roa manarakaraka an'izay a, misy a ireto a mieritreritra fa ny fahasalamam-bahoaka sy ny ny fahavoazan'ny olona de azo itetavam-bola ivelomana. Ina ny tiako resahana, be dia be amin'izao fotoana izao eran'ny Madagasikara ny olona mivarotra solomaso mandehandeha any ambanivohitra rehetrarehetra any. De milaza fa manao a fizahana maimaim-poana amin'ny resaka maso. Fa rehefa vita le fizahana maimaim-poana de mivarotra solomaso izy rehefa avy eo. Ary rehefa mivarotra solomaso izy tsy mora ny firaotany solomaso. Reny koa zany ataoko hoe mpamosavy ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka. Fa raha ohatra ka tena asa fanasoavana no ataondry zareo reny a de miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana izy.
Zay ny fefy,
zay ny fefy. Fa raha vao tsy miara-miasa ministera ny fahasalamana de klasina, zany za aloha mana klasy satria zay fomba itenenako azy a, ho famisaviana ny fahasalamam-bahoaka. De rehefa avy eo le olona jamba tsy lera araka ny fomba fiteny. Fa de efa indraindray efa katarakta be ny maso anakohoa de mbola solomaso no menazy zany zava-doza efa zara raha misy zavatra ahitany le olona anakiray a solomaso tsy mifanahaka no menazy de soratana ihany hoe misy dokotera spesialista miaraka aminay fa ireny zany a tokony anana fahazahoan-dalana mazava sy mahitsy amin'ny ministera ny fahasalamana faharoa zany zay zavatra izay ny fahatelo de ireto tena manao azafady a ho an'ny retrarehetra fa ireto mivarotra fanafody amin'ny tambazotra sosialy reto a de tena mpamono olona mihitsy tsy mpamisavintsony ireo amiko fa mpamono olona
ny antony
ny antony a de satria aseho an'le fanafody zay tsy azo vidina ary tsy azo ampiasaina raha tsy ny farmasiana sy ny dokotera ny tokony amin'ny azy fa izy ny mahasaky milaza hoe ireto fanafody varotanay a de atoronay ny fampiasana azy a de manao livraison zay tena mahavaky fo ary tena misalasala ianao eo anatrehan'le zavatra misy hoe atraiza ny fasahin'ny olona manatanteraka an'izany de be deibe ny resaka rehefaaveo hoe misy fanjakana ve to mahita an'izany sy ny karazatra aza miandry fanjakana e mety tsy ho hitany satria be deibe ny zavatra sahaniny fa isika tsirairay avy a zay mitandro ny fahasalamantsika fadio no mividy fanafody a amin'ny tambazotra sosialy sy eny amin'ny sehatra tsy tokony hanaovana an'izay fa tena mpamono olona ireny a rehetrarehetrareny zay no mampatonga hoe iny koa zany le ataoko tsy mpanoizana andehanako any amin'ny hoe tsy maintsy ampalalaina ny olona zao a amin'izao fotoana izao hoe inona moa ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka satria afangaron'ny olona amin'ny tontolo ny fahasalamany tsirairay santé publika sy ny santé individuel de ireo zavatra anakoreo zany a iezahantsika mihitsy a ny ame fanabiazana araka zay tratra ny olona mba tsy ijanonany fotsiny a ao amin'ny hoe aka zay mahantrako zay mbola zaoko ifantrany io mantsy matetika no eto fa io raha vo mbola mijanona ao anatin'izay a solution facile ozy izy fomba fiteny azy ampiteny frantsay le zavatra moramoraina io a de ho fatitsika mianakavy
tsy maintsy manao ezaka
tsika mianakavy fa tsy maintsy manao ezaka tsika ary ny ezaka azendrasana olona hafa miainga avy aminao ary zay le ny rariko anao tany amboalohany ny anananao fotoana andinihanao tsara hoe iza no atokisanao a ikarakarany fahasalamanao fa tsy omenao a any papango rehetra mandalo eo fa tsy maintsy mandray andraikitra tsika eo anatrehan'izay amin'ity tony ity zany a tontolo ny fahasalamam-bahoaka no resatsyindrindry
zay rehetrarehetra izay no tsy aritra nampitaina taminareo tetỳ ampiondohany ny fiarana tamin'ny docteur Lantra isaorana sy ankasitrahana anao indrindra ny amin'izay fanazavana rehetra izay a ary de miditra sady tsika ao anatin'ny famalinina ny fanontaniany mpiaino a ifampizarantsika voalohany eo anatin'izao fiarahana izao tsika moa zany anamafy a sady ampatsiano hoe tsy manao consultation tsika atao anatin'ny fandarana tsy manome fanafody ihany koa atao anatin'ny fandarana ary araka ny teniny dokotera teo antitranterina ny hoe rehefa mba itiny loha hevitra de manaraka an'iny tsika ane moa zany mbola tsy misy loha hevitra tena hoe manokana fa fampidirana amin'ny akapobeny sy fanaovana izay firarintso izay mba hoe tena hosotoko ny fiarahantsika ao anatin'ny fandarana mandritra ity taona ity a dia ngamba tsy hotsiny dokotera raha ohatra ka hoe na tsy misy loha hevitra tsinona napetraka dia ho valiana arak'izay mamety azy ny fanontaniany ny mpiaino a afa tsiny hoe tsy manao consultation tsy manao tsy manome fanafody tonga zany dia dinganina aloha zany ny sms voalohany a satria nefa ny mo mety hoe tsy voatery anome fanafody dokotera fatorohevitra raisintsika ihany zany ihinana atao mba hanalana ireny hodipotsy ireny dokotera
inona ny atao mba hanalana ny reny hodipotsy ireny da dio fa ny hodipotsy a dia avy amin'ny andao atao hoe mikroba ihany satria ao anatiny sokajy be any mikroba ireny zavatra ireny ntsikany zany a raha vao misy hodipotsy ianao a dia tokony manana ny savony isasana sy androna ara-dalàna ianao aloha ny akanjo fandrony a ny akanjonao a dia tsy hiverenanao indroa mihitsy fa tsy maintsy sasanao a na pasoanao a zay vao hiverenanao anaovana de matetika ireny zany a torohevitra zay omena manatona ny dokoteranao a ahafahany mame an'le fanafody ho fanampiny zay satria rehefa misy ny aretina de tsy maintsy misy ny ezaka avy aminao a de misy ny fanafody omeny dokotera de zay anakiroa mitambatra zay a no mahasalamanao rehefa avy ao
raha avy nanao firaisana ve vo nandeha ny glaire cervical dia mety ho bevoka
ahoana moa ny ahitana ny glaire cervical ao arina ny fanaovana firaisana tsy azoko izany le fanontaniana ny tena
marina ia avy aiza le isaina hatongavana ny 14e jour avy any amiraiky ilay efa tonga sa le vao avy ny anganiny isa zany ny tena tiany antanina hoe manomboka manisa ray avy any rina sa manomboka manisa ray avy any aloha
iny zany efa resantsika foana satria ao anatin'ny tsingerina dia tsy ho fantatrantsika mihitsy a ny fotoana avakitsiry raha tsy efa manao a tsingerina intelo sika zay aloha mba hahafahana mahitan'izay a dia avany arina mandrakariva ny manisa efa lasa zany le vakitsiry a efa tonga indray le fotoana manaraka le fadim-bolana manaraka zay ianao vao manisa hoe manisa miembotra dia mahafantatra hoe teto akay ny vakitsiry fa zay no ampianariko foana hoe misy tsingerina anakitelo miantaona no fantarina dia zay vao maka ny ivony ireo tsingerina anakitelo ireo a dia iny a no entina miaina rehefa aveo fa tsisy mahafantatra mieloha hoe manakory a ny vakitsiry a hoe amin'izao na avy amin'izao zay mantsy le olana ny olona hatramin'izay dia manisa avaty aloha izy dia ianao no edigny hevitra rehefa aveo hoe tsy 14e jour akoa raika dokotera ny anina fa rehefa asainao manisa avaty arina izy a dia milatsaka tanteraka ao amin'le vakitsiry zay zany hoe atoko hoe sarotra ny anazavan'izay eto amin'ny onjapeo fa tsy maintsy a eo anoloany ny taratasy ny calendrier no ampianarana an'izay
ia rehefa ti ay an'izay moa zany tsy maintsy manao manao an'izay izakizay tsy maintsy maka stylo ianao tsy maintsy maka taratasy ianao rehefa tianao ny ay an'le izy inona ny mahatonga ny tongotra tsempoka dia inona ny fanafody mahafaka azy
ny mampatonga ny tokotra tsemboka ohatra ny tsembokelika tsembokorona sy ny retrarehetra ihany misy resaka hormona zay mifamezivezy ao anatin'la olonao de misy fotoana mirongatra izay le atsemboan'izay misy fotoana tsy mirongatra fa matetika ny fanaovana ny fanadiovana foana zany no antony reny zavatra ireny fa tsy de misy hoe inona loatra ny tena ho fanafodiny
reny mpianakaviany za a tsy te hanao fanabiazanaizana nefa tsy mahay manisa andro a de mba mangataka fanampiana
de zay le nresantsika teo a tsfantatra moa izy any misy azy a fa matetika misy ren le vomera ny fianakaviana ho an'ny fiangonana katolika misy ny vomera ny fianakaviana mampianatra any reny a any anivony fiangonana rehetra any a fa raha tsy izay a de ny mpiasa ny fahasalamana angatahana anoro azy
ny fadimbolan'ny vadiko a telo na mahery vao miverina vao miverina sarotra ny fandrindram-piterahanay dimy zao ny zanakay a voka tsy nirina daholy mba hatoroa hevitra
de ohatrazao sarotra be satria ohatra hoe fadimbolan'ny vadiko telo na mahery inona le telo
nety telo vorana angamba ny tiany tenenina
de raha vo mamaka fakoatra fotsiny tsika siliva de tsy hitatsika mihitsy le izy de manjary a tsy hita za anapina n'le sakaiza de sarotra aminy fandrindram-piterahana mazava ho azy de mazava ny toy an'le resany rehefa aveo fa le fanomboany an'le le hevitra tiana anapina azy zany tsy mazava amitsika raha tsy mifanatrika
ny manaraka za indro na intelo a no tonga fadimbolana isan-taona marary ve za
raha ohatra hoe zay mihitsy ianao satria io resaka tsingerina io mantsy a de misy hoe zay mihitsy le vehivavy ohatra fa raha tsy marary ianao a tsy misy olana eo amin'ny taovam-pananahana de tadidio fa raha indrona intelo zany ny tonga nyfadimbolanao any dikany a lavabe ny tsingerina zay iainanao de reny fotsiny a no tsara manana calendrier de manana fafana ahitanao hoe afirina marina le tsingerina de ahafahanao a le manisa miverina zany a mahita hoe ato ny vaktsiry a na ary ny vaktsiry
za tompoko rehefa misakafo de lasa misy manindrona be ao amin'ny ambavafoko a de tsy haiko hoe inona no antony de za koa tsy bevokana efa te hihinana an'ireny briky ireny de manandrana mihinany za tsy ndraindray a de mety ho zay ve ny antony efa ho heritony izy io ohatra ny te hihinana an'le briky zany efa kehitriny lasa misy manindrina ao amin'ny ambavafoko izy izy
ya de ohatra toy zao le ataoko hoe indraindray tsika mandrimandry manana retina efa heritaona le zavatra misy a de raha azoko tsara mbola tsy hitana mpiasa fahasalamana mihitsy fa izy fotsiny a no manao a ny eritreriny hoe manindrina ny ambavafoko tehinana brika azatsy be voka de reny zany le ataoko hoe le manisy zavatra be deaibe ao anatin'ny lohany izy a de tsy hita ntsony zay ampidirana fanazavana vaovao ao anatiny fa ho anazy ao a raha efa heritaona na ninjininjiny izy zay zavatra zay a de manatona aloha mpiasa ny fahasalamana ahitana hoe atraiza
vehivavy tokantena dimy amby telopolo taona mbola tsy manambady a mikorontana ny regla mangidito indraindray a mbola tsy nanao firaisana
de eto am'le le dimy amby telopolo taona tsy manambady zany aloha tsy olana zay a mikorontana ny regla de azoko an-tsaina fa mety hoe le tsingerina mety tsy mitovy foana fa aza atao hoe mitongorotana izy a raha ohatra ka mbola tonga ao anatiny ny enina amby roapolo ka hatramo roa ampy telopolo andro tsy mikorotana izy zany fa mbola ao anatiny tokony ho izy matetika mantsy ny olona mieritreritra fa le tsingerina io a de tokony zay no monampianarana ko atao akory fa le olona zany raha vao tsy vaimpo izoro tsingerinaio de sahirana izy fa ndraindray tsy zay loatra satria misy karazan'olona zay arakaraky n'le karazan'olona no fotoana n'le fadimbolana fa raha mbola ao anatin'ny enina amby roapolo izy ka hatramin'ny roa ampy telopolo a de tsy tokony resahana hoe mikoroto de hoe mangidihidy a reny zany a indraindray a na ny fihinanana fanafody tsy lera na ny atin'akanjo tsy zakan'ny oditra na ny rano fisasana na ny serveta fifohana ny famafana no misy olana mampatonga an'le mangidihidy fa raha tsisy tsiranoka izy a de zay aloha jereny ireo zavatra rehetrarehetra ireo de milamina ianao rehefa vio
vehivavy roapolo taona za a sambany nanao firaisana tena mangery firy be ihona kay ny mahatonga an'izany a de ihona ny tokony ataoko
alohany anao firaisana ve aloha aloha na afantatra hoe inona ny atao hoe firaisana satria ohatrany hoe manany ihany a fa zany tena fanontaniana mipetraka mihitsy a satria indraindray misy olona efa mananjanaka efatra izy tsy fantany hoe avy aiza le zanany ny voaka avy aiza marina moa zany ty zanany ity mivoaka avy any am'le fivoahan'ny pipi sa avy any an'le fivoahan'ny kaka sa avy any am'le fivaviana zay ny zavatra rehetrarehetra zany mila fantatra alohan'ny anaovany zavatra ny tiako atokavana tsy maintsy misy irifiry zany a tao anatin'ny fanaovana firaisana raha no voalohany ary zay mbola iresahana foana anabiazana ny ankizy vavy a fa tsy hoe fafinaretana be de tsisy ohatra zany eto ambonin'ny tany ny fanaovana firaisana voalohany irifiry io misy irifiry io satria voalohany anatanteraka an'izay firaisana izay normal zany azafady le teny frantsay teneniko izay le irifiry inona tokony ataonao a tsisy nininona tokony ataonao fa miandro fotsiny ianao misasara dalàna de manao ny akanjo atin'akanjo sy ny zavatra rehetra ara-dalàna fa tsisy nininona tokony ataonao
ia manaraka vehivavy dimy amby telopolo taona niteraka laharay a telo ambin'ny folo taona tsy manambady nanao fisa telo taona de nisorona tamin'ny jolay de mitapitapy ny regla ndraindray tsy mandeha mihitsy a de tsy te hanao fisa intsony za
de ho anah zany raha izay ny fitrangany a zay ny tantarany a de le olona nanaovanao an'io le ataonao hoe fisa io ihany a no antoninao de resahanao a amin'izay rehetrarehetra izay efa nasorona le izy teo a tsy mbola mandeha araky ny tokony ho izy le tsingerina de izy tsy te anao an'izay fisaza intsony a de inona ny ataony fa manoro anao a amin'ny tokony ho izy satria olanao rery io aloha treto de misy zavatra ho teneniny be deaibe zany aho a zay a ianao rery ny tokony iresahana azy de iny olona iny ihany a antoninao fa tsy tokony hisy olana be zany
ny sms manaraka za rehefa vizana be a de marary ny lakiboko zany ve no atao hoe appendicite tompoko
ia ka le ilakibo resahanao mantsy tsy fantatra hoe avisa havanana fa raha ohatra izy aty amin'ny havanana de mety ho appendicite fa mety ihany koa raha vehivavy mety olana eo amin'ny vaviana ouvert ny tiako resahana eto ny kareny zany a le hoe eto ny mararina eto a zay le ataoko hoe mila fantatra mazava na ny toerana na ny zavatra rehetrarehetra io koa raha amin'izay fotoan'izay raha ohatra tena makany amin'ny dokotera ianao mbola asainy hoe ty fanondronao de tondroy amin'ity fanondro ty hoe aiza le marary ahafahana mahita mazava hoe aiza le manaintainanao fa raha fotsiny hoe ilakibo a tsy afaka ami'ny teny ninina mihitsy a ny mpiasan'ny fahasalamana
ia ahoana no ialako amin'ny enatra maniry ny anambady nefa menatra sa hoe mbola tsy mifony fitiavako tovivavy a sivy amby roapolo taona
madame marcon tena mahay azy zay raha marina fa ho anah anjaranao no mijery aloha hoe inona le mahamenatra anao e, de ianao ihany a no afaka manala an'izay.
Ya, ahoana raha ankizy fito taona no ampianarina zany firaisana zany, satria klasy de septième zany, de zany ozy izy mahatonga ny ankizy kely veta folo taona de efa manao sipa.
Zay le nyresahako teo ka ozy aho hoe resaka fitiavana sy an'izany a, de misy kajy taona mantsy zany, misy kajy taona zany, ary zay a averiko fa izay a no antony anaovana eva éducation à la vie à l'amour. Ny fitiavana zany a tsy voatery firaisana ranofo fa arakaraka ny taonany ankizy a no misy fitiavana ao anatiny. Fa raha ty zao ty resahanao ty hoe fito taona no ampianarana azy firaisana, tsy any anatiny tokony ho izy mihitsy zany, satria ozy a teo averiko tsy fadiny miresaka firaisana ranofo a fa mila fantarina tsara ny toerana sy ny olona iresahana an'izany. Ianao amin'ny mahampanabe anao ve mihevitra fa fito taona de ho resahanao firaisana ranofo? Adidinao zay. Raha resaka indray hoe manao sipa, tadidio fa ny tsy hoe rehefa manao sipa kory de manao firaisana ranofo. Raha fito taona zany izy matetika mbola le resahana amin'ny fitiavana ankizy zany, mbola fa isika olondehibe no manome hevitra an'ireo ankizy ireo a anao a zavatra tsy tokony mbola amin'ny taonany, de anjarantsika mpanabe no manitsy izay fanabeazan'ny fiarahamonina izay zany raha mbola azo atao, fa tsy zaza fito taona kosa aloha no resahanao fa raisana ranofo, de zaza fito taona no resahanao hoe vety izy io raha manana sipa. Tsy voatery ny vatan'le vehivavy nge no itiavany azy fa mety hoe le izy mahay manao calcule. Zay zany le ataoko hoe io le eva éducation à la vie à l'amour fibeazana miaina sy mity io a de misy sokajy taona anehonany zany fitiavany zany fa tsy voatery firaisana ranofo.
Ny SMS manaraka, lehilahy no manoratra: inona no ataoko a fa ny vadiko a mamelafela a isaky ny mangataka firaisana aminy a, manao fanabeazana izany artificiel izy.
De no ohatran'izay kosa tsy anjarako no manao inona ny tokony ataonao, fa ianao a no miresaka tsara amle vadinao a de mikaroka mihitsy avy amin'nyresaka ifanaovanareo hoe inona ny antony mampamilafila azy, satria misy antony mato izy mampifilafila. De ianao no mikaroka an'izay, manao fanabiazanay zany izy a rehefa mifanarahanareo roa kosa hoe zay le izy a, de resaka reo roa zany zay zavatra zay, fa tsy nolokafa mihitsy ny afaka iteny aminao hoe zao no ataonao, ary zay le niteneniko hoe ny antsipiriny makasika anareo mivady momba firaisana ranofo a de anareo mivady mangingina. Fa raha mila tena hoe hevitra de mijereva le mpiasan'ny fahasalamana zay mahalala anareo mivady mba ho filan-kevitra, fa tsy anorokoro ny zavatra ataonareo fa filan-kevitra izy eo anatrehan'izay.
De ahoana kay le hoe ny anjara tsy tadiavina va tonga ho azy a, de ahoana no lalako fahitina itsy any fanambadiana kamba zany tino tenenina na le tovavy teo ihany ozy satria le hoe mbola
de reny matetika fanabiazana eo anivon'ny tokantrano sy ny fanabiazana any amin'ny sekoly sy ny retrarehetra e, zay le hoe développement personnel azafady amin'ny iteny frantsay, fa reny a tsy hitako hoe ahoana ny alalàna sy tsy alalàna mo, tsy haiko loatra.
Azafady a, ny olona ohatra an'izy no tena tsy mahazo misotro kafe, Sotra toko.
Tsy misy hoe olona ohatraneza. Tsy mahazo misotro kafe. Fa raha mahazaka ianao ka te hisotro dia misotro. Ohatr'izay koa ny zavatra hafa fa tsy misy hoe olona ohatraneza.
Misaotra anao ny dokotera fa misy olona tsy menatra amin'ny resaka firaisana ranofo ao amin'ny radio kanefa misy mpianada miara-miaino radio.
Eo mihitsy mantsy ny tena olana ary matetika dia tsy voafoy akory ny voambolana hoentina amin'ny resaka azy. Za tsy manao hoe ratsy ny voambolana momba ny taovam-pananahana. Za rehefa mampianatra dia tena miteny araka ny tokony ho izy, aiza ny filahina, ny vivaviana sy ny rehetra rehetra. Fa tsy teneniko kosa, eniko ihany mantsy misy olona manao an'io resaka io ao amin'ny onjapeo. Fa le teny fifanompana eny amin'ny arabe no iresahany firaisana ranofo. Ze fadiko osy zany. Ary tsy fahalalam-pomba no manao an'izany. Dia io koa mila fehezina. Isika moa eto amin'ny radio tsika eto manana fanabeazana tsika izay vao mahazo miteny an'itony zavatra maintimainty be itony. Fa tsy hoe tenitenenina fahatany ny zavatra. Dia misaotra anao mankasitraka an'izay zavatra. Ezaka ataona izay a fa misy tokoa dia maniratsira loatra an'io firaisana ranofo.
Tapitra moa ny fotoanantsika dokotera, mbola maromaro ny SMS dia jereva indrany amin'ny fotoana mamety azy a. Misaotra anareo mpiaino indray anjara tato anatin'ny fandarana. Isaorantsika ihany koa iarilivana lavaro tanteraka ny fifandraisana. Miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany. Ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa.